Haleluya. We muhoro muthikiriria wakwa muthenya wa umuthi. Ndakugithia thini wa ritwa ria Mwathani Jesu. Ni muthenya ungitwa shamania tafarire ineno. Niguo tuthie na mbere na gutwikania kirikaniro. Karifu na Ngai akurathime muno ni kunyitanira na ithwi umuthi. Tuingire kiugo-ini na mutungatiri James Karisho. Tukehere mitambo-ini chitaguo Njoki wa Njuguna.
Jesu ni mwega. Jesu ni mwega na ihinda-ini riri na nikio akuhotithia na niahotithia. Tuoka twagomana haha tabarĩra-inĩ ĩno itũ twendete mũno tabarĩra ya rũgendo na nĩgetha tũthiĩ tũtuĩkanĩtie kĩrĩkanĩro twĩ hamwe tũkĩrathimagwo nĩ Mwathani Jesu. Nĩkĩo nĩ ndagĩkũnyita ũgeni ngenete tũthiĩ tũtwaranĩte wega nake Mwathani Jesu atwarane hamwe na ithuĩ agĩtuĩkaga maũndũ mega. Kĩreke tũgĩthiĩ tũtwaranĩte wega na nĩ tũkũrathimwo. Ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ tũgũthiĩ na mbere tũtuĩkanie mũrango wa 23 na wa 24 wa ibuku rĩrĩ rĩa Samueli wa kerĩ. Reke twambĩrĩrie na kuona ciugo cia Daudi cia mũthia. Tũgũthoma Samueli wa kerĩ 23 na mũhari wa mbere. Na rĩrĩ, ici nĩcio ciugo cia Daudi cia kũrigĩrĩria. Atĩrĩrĩ, Daudi mũrũ wa Jesi ekuga ũũ, we ũrĩa watũgĩririo mũno ekuga atĩrĩ, owe ũcio mũitĩrĩrio maguta wa Ngai wa Jakubu na akendeka mũno nĩ ũndũ wa gũthugundĩra Isiraeli thaburi. Ithe wa Daudi etagwo Jesi na aarĩ mũrĩmi wa kũu Bethlehemu na nĩ ũgũkĩmenya nĩ arĩithagia indo ta mbũri. No Daudi o na oimĩte bamĩrĩ-inĩ thĩni, Ngai nĩ amũtũgĩririe na akĩmũtua mũndũ wa gũtaranagĩrio na nene. Reke tũgĩthiĩ na mbere tũthome mũhari wa kerĩ. Roho wa Jehova nĩ kwaria aaririe na kanua gakwa, nakĩo kiugo gĩake gĩkĩgĩa rũrĩmĩ-inĩ rwakwa. Roho wa Ngai okire igũrũ rĩa Daudi, noguo agĩkĩmũhotithia kwandĩka thaburi. Na o ũguo noguo Petro atwĩrĩte atĩ nĩguo kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩkũrũ kĩandĩkirũo. Thĩinĩ wa Petro wa kerĩ ĩmwe, mũhari wa 20 na wa 21, Petro oigĩte ũũ: na mbere ndaya, mũbataire nĩ kũmenya wega atĩ gũtirĩ ũhoro o na ũrĩkũ wanarathwo maandĩko-inĩ ũngĩtaũrũo nĩ mũndũ akĩwĩtaũrĩra we mwene. Tondũ-rĩ, mohoro marĩa manarathwo, gũtirĩ ũrĩ woka o na rĩ nĩ ũndũ wa kwenda kwa mũndũ. No andũ nĩ maaririe ũhoro uumĩte kwĩ Ngai mataarĩtwo nĩ Roho Mũtheru. Nĩ tũthiĩ na mbere tũthome oro ha Samueli wa kerĩ 23 mũhari wa gatatũ. Ngai wa Isiraeli oigire atĩrĩ, owe rwaro rwa ihiga rwa Isiraeli akĩnjĩra atĩrĩ, mũndũ ũrĩa wathaga andũ na kĩhooto agathana na ũndũ wa gwĩtigĩra Ngai-rĩ, tareke ngũrie kĩũria. Mũthikĩrĩria wakwa, wacũthĩrĩria andũ arĩa maratongoria-rĩ, nĩ ũrona marĩ na ũhoro wa gwĩtigĩra Ngai? Nĩ marathana kana magatongoria na kĩhooto? Tũrabatara atongoria marathana na njĩra ya kĩhooto andũ a gwĩtigĩra Ngai. Nĩ tũthiĩ na mbere tũthome mũhari wa kana. Agatuĩka o ta ũtheri ũrĩa ũtheraga rũcinĩ riũa rĩaratha, o rũcinĩ rũtarĩ matu ma mbura, o hĩndĩ ĩrĩa nyeki ya mũmerano yaitĩka kũmera tĩĩri-inĩ nĩ ũndũ wa ũrĩa gũkĩte gũgathera wega thutha wa mbura. Ngwĩhoka nĩ ũkũririkana hĩndĩ ĩrĩa twatuĩkanagia ibuku rĩa Samueli wa kerĩ mũrango wa 7, nĩ tuonire Ngai akĩgĩa na kĩrĩkanĩro na Daudi. Na tũkĩona Ngai akĩra Daudi atĩ thĩinĩ wake nĩkuo ũthamaki wa Kristo ũkoima. Na njĩra ĩngĩ, Kristo aarĩ oime raini-inĩ ya Daudi. Rĩu ningĩ hamwe noguo Daudi nĩ erĩirwo maũndũ mangĩ. Mesia aarĩ oime mũhĩrĩga-inĩ wa Daudi. Na o ũhoro ũyũ wa Mesia, Ngai nĩ awaririe mũgũnda-inĩ wa Edeni, akĩra Hawa ũhoro wake. Na rĩu ningĩ Ngai no erire Iburahĩmu, Isaka na Jakubu ũhoro o wa Mesia ũyũ. Nĩ ũkũmenya o na Musa na Joshua no maarĩtie ũhoro wake. O ũcio Mesia nĩwe Ngai ararĩkanĩra na Daudi igũrũ rĩake. Nĩ tũthome mũhari wa gatano. Githĩ ũguo tiguo nyũmba yakwa ĩtariĩ ĩkĩonwo nĩ Mũrungu? Nĩ ũndũ nĩ arĩkanĩire na niĩ kĩrĩkanĩro gĩa gũtũũra tene na tene, kĩrĩa gĩthondeketwo wega maũndũ-inĩ mothe na gĩkĩrũmu. Ni ũndũ ũhoro ũcio noguo ũhonokio wakwa wothe na ũkahingia maũndũ mothe marĩa ndĩriragĩria. Ona harĩa atarĩ aratũma ũhoro ũcio ũkũre. Daudi aroiga atĩ nyũmba yake ndĩagĩire na ũndũ ũyũ atĩ nĩ tondũ wa kwagĩrĩra gwake. Ti kwagĩra arĩ mũndũ mwega. Ngai nĩwe wathondekire kĩrĩkanĩro na Daudi. Ona ithuĩ mũthikĩrĩria wakwa arĩa tũhonoketio. Tũtiahonokirio atĩ nĩ tondũ twarĩ andũ ega mũno. Asha, twahonokirio nĩ tondũ wa wega wa Ngai. Nĩ Ngai wathondekire kĩrĩkanĩro na ithuĩ, kĩrĩa gĩthĩinĩ wa Johana 3 na mũhari wa 16. Amu Ngai, tondũ ũrĩa endete kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ, nĩ arutire mũrũ wake wa mũmwe, nĩgetha mũndũ o wothe ũmwĩhokete ndakore, no agĩe na muoyo wa tene na tene. Ngai ndagĩire na kĩrĩkanĩro kĩu na ithuĩ atĩ nĩ tondũ wa ũrĩa twagĩrĩire. Ona ti ithuĩ twamũririe atĩ agĩe na kĩrĩkanĩro na ithuĩ. Asha, kĩrĩkanĩro kĩu nĩ Ngai wagĩire na ithuĩ nĩ tondũ wa kwenda gwake. Na reke ngwĩre mũthikĩrĩria wakwa, ona mũthenya wa ũmũthĩ, kĩrĩkanĩro kĩu kĩrĩ oho. Wĩra waku nĩ either ũkĩoe kana ũkĩrege, ũgĩtĩkĩre kana ũkĩrege. Kĩrĩkanĩro kĩu ti kĩngĩ, nĩ ũhonokio. Nĩ kaba mũthikĩrĩria wakwa ũngĩyoera ũhonokio. Nĩ tũthiĩ na mbere tuone njamba cia Daudi. Nĩ tũthome mũhari wa kanana. Maya nĩmo marĩtwa ma andũ arĩa marĩ njamba arĩa Daudi arĩ nao. Wa mbere rĩ, nĩ Joshebu Bashebethu, Mũtakemoni mũnene wa anene arĩa angĩ a athigari. Na nowe wetagwo Adino Muezini, ũrĩa woragiria andũ 800 o ihinda rĩmwe akĩrũa nao. Mũndũ ũyũ okire mwena-inĩ wa Daudi hĩndĩ ĩrĩa Daudi ehithĩte, hĩndĩ ĩrĩa ateng'eragio nĩ Saulu. Nĩ ũkũmenya mũthikĩrĩria wakwa, hĩndĩ ĩno nĩguo andũ arĩa marĩ ahatĩrĩrĩku mokire kũrĩ we, ona arĩa manyarirĩtwo na arĩa mahinyĩrĩirio nĩ Saulu. Andũ angĩ arĩa morĩire kũrĩ Daudi nĩ arĩa marĩ na mathiirĩ, arĩa mataiganĩire na arĩa maiguithĩtio ũru ngoro. Na o ũguo, noguo andũ mokaga kũrĩ Mwathani Jesu. Andũ arĩa hatĩrĩrĩku, arĩa marĩ na mathiirĩ ma mehia, moka kwĩ Mwathani Jesu, Jesu nĩ amarĩhagĩra mathiirĩ macio. Nĩ kwahoteka mũthikĩrĩria wakwa, we nĩwe ũmwe, ũrĩa wĩna mathiirĩ. Na kwahoteka mũthikĩrĩria wakwa, we nĩwe ũiguithĩtio ũru ngoro. Na no kũhoteke, hihi we mũndũ mũhatĩrĩrĩku mũno, ũka kũrĩ Mwathani Jesu. Ũcio nĩwe ũgũkũrĩhĩra thiirĩ wa mehia. Ũcio nĩwe ũgũkũnyamarũra, na thĩinĩ wa Mwathani Jesu nĩ ũkũiganĩra. Nĩ tũthiĩ na mbere tũthome mũhari wa 11 na wa 12. Na thutha wake kwarĩ Shama, mũrũ wa Agee, Mũharari. Tondũ rĩrĩa Afilisti monganĩte mbũtũ ĩmwe handũ harĩ mũgũnda ũiyũrĩte ndengũ, nao andũ a Isiraeli makĩũrĩra Afilisti-rĩ, Shama aarũgamire mũgũnda-inĩ ũcio gatagatĩ, akĩgiria Afilisti maũkinye akĩmoraga. Nake Jehova agĩgĩtũma ũhonokanio mũnene woneke. Ndiĩ kana no njugire atĩ Afilisti marĩ na kamũtugo koru. Metagĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa Aisiraeli marĩma marĩmĩra irio na irio cia kũra ciakinya hĩndĩ ya kũgethwo. Hĩndĩ ĩyo nĩguo mokaga, makagetha kũrĩa matahandĩte. Na rĩu iria maremwo nĩ gũkua, magatiga mananga. Na nĩ gwakinyire ihinda ta rĩu, na Afilisti magĩũka. Na hĩndĩ ĩrĩa mokire, andũ othe nĩ kũra morire, kagũrũ ndeithia. No nĩ harĩ na njamba ĩmwe, njamba ĩtahahũkaga. Njamba ĩyo yarũgamire ĩiki, na ĩkĩhũrana na Afilisti, nginya ĩkĩmatoria marĩ othe. Jehova akĩhũthĩra njamba ĩyo, agĩtũma ũhonokio mũnene wonekane. Nĩ tũthiĩ na mbere tũthome mũhari wa 13 nginya wa 15. Ningĩ thĩinĩ wa arĩa 30 anene, kwarĩ andũ 3 maikũrũkire, magĩkinya he Daudi ngurunga-inĩ ya Aduramu hĩndĩ ya magetha. Nayo mbũtũ ya athigari a Afilisti ĩgĩkorwo yambĩte hema ciayo gĩtuamba kĩa Refaimu. Nake Daudi hĩndĩ ĩyo agĩkorwo arĩ kĩhingo-inĩ gĩakĩtwo na hinya, nakĩo gĩtungati kĩa Afilisti gĩgaikara Bethilehemu. Nake Daudi aigua abataire mũno, akiuga atĩrĩ, "Hĩ, narĩkorwo he mũndũ ũngĩhe maĩ ma gĩthima kĩa Bethilehemu kiria kiri kihingoini nyue Daudi araigua anyotie akaigua eririirie kunywa omae magithima kia Bethlehemu na haha tutirona Daudi agiathana turona ja baithatu cicomokete cigathie cituikanirie gatagate gathu igathie gatamae na ikarehera Daudi uga icio ni jamba uhoro wa jamba ici wadirikani akigo kiria kiandikitwo thini wa Mathayo 28 muhari wa 19 nginya wa 20 kigo kiu kiugete ati tuthie thi yothe tukahujie uhoro ria mwega tugatume andu athi yothe matuike arutwo mwathani Jesu leke ngikwire kuri jamba ciana tuikania cigathie tuikanirie kinya kuri akuri thu cigatwara uhoro uyu mwega wa mwathani Jesu icio ni jamba tareke ngurie muthikiriria wakwa ehihi we uri imwe ya jamba ici andu aria mabireirie kuhujia uhoro uyu mwega ni andu matunganire na mathina manene muno ona aria marehire kiugo guku Africa ona guku Kenya ni andu matunganire na mathina manene na to acio ona aria manakorwo makihungura maturaini makihunjagia makiugaga ati Jesu ni mwathani angi manahungurira kundu kwina mogwati manene na reke ngwire acio ni jamba muhari wa 20 nginya wa 22 nake Benaia wa Jehoiada muru wa mundu jamba wa Kazibeli uria wekite maundu ma hinyari niwe woragire ariu eri a Arieli wa Moabi ona ninge agiikuruka agitonya irima hindi iria kuiraga theruji akiuragira muruthi kuo na ninge akiuraga mumisiri wari karau akionwo nake mumisiri ucio ari na itimu guoko no riri Benaia aikurukiria agithie hariwe na ruthaju nake agikihuria itimu riu riari guoko kwa mumisiri ucio agikimuraga na itimu riu riake we mwene maundu macio nimo mekirwo ni Benaia muru wa Jehoiada nake agikigeigweta muno theini wa acio atatumari jamba he ino ni jamba tawecirie jamba ithiete gatengera na iragera barafu iguru igathie hungurite irima huru ukirora nikiri ukona yumanitie na muruthi niyo iwega kasana na muruthi magitindirukaga makiguaga riri ringi ukaigua muruthi ukirora muruthi ugite ati ni mundu woraga ukona muruthi niguo woragwo ino ni jamba dioi jabeno yahotire kuraga muruthi hindi iria kwaguaga barafu ingikuona atia yonete ati ni utirite kanitha ati tondu ni kuri na karuthuthuo karathuthuga na hauja kaba ungituika jamba ya mwathani uthie kanitha ona gukiuraga nituthome muhari wa 39 na Uria Mohiti andu acio othe ri mari 37 ni ukumenya Uria uyuragwetwo haha ni uria Daudi oragithirie akioya mutumia wake ugwetwo Bethsheba onoyo Uria ni tondu ni atwarirwo hari ya bara yarurire orona akiaretwo jamba rugendo no turuthiete muthikiriria wakwa onawe tungatira mwathani na kio ritwa jamba ritionekaga uguo no nginya urirutire wira riu naguo tugutonya murango-ini wa muthia wa ifukuriri ya Samueli wa keri na niguo murango wa 24 tugitwekania murango uyu nitukuona Daudi akihia agatarandu ihinda-ini riri Daudi ni akoretwe muthuri mukuru muthuri uhitukeire maundu-ini maingi na akona utugi ona uhotani wa Ngai na kwoguo riu ndarabatara gukorwo akihoka andu ati tondu ni aingi muno no arabatara akorwo akihoka Ngai na nikio ni tondu wa muoroto uria ari naguo agitara andu Ngai ni akumuherithia nigetha herithio Daudi ni akuheo maundu matatu nerwo athure undu umwe theini wamo nigetha aherithio naguo no Daudi ni aguthura undu wa bata muno utari theini wa maundu maya matatu we eguthura kugwa mokoini ma Jehova tondu hau ni hari na tha cia Ngai hamwe na macio muthikiriria wakwa o tugithie na mbere na rugendo nitukuona Daudi akigura handu hagwa kira Ngai kigongona mwene handu hau ni ekugeria kuhaheana oro uguo tuhu no ide Daudi ni ekurega oigia ati ni ekwenda kuharutira thogora Daudi nieheanite hari ngai fiu muthikiria wakwa handu hau Daudi akire Jehova kigongona noho Solomoni acokiria giakira ngai hekaru muthenya wa muthi handu hau hakoragwo hakitwa muthigiti munene muno witagwo muthigiti wa Omari he mundu ugaga ati kwihinde iroka na Aisiraeli nimagakira Jehova hekaru handu hau Leka tuthiye na mbere na rugendo rwito tuone Daudi agitarana tuguthoma muhari wa mbere na wa keri ohaha Samueli wa keri mirongo iri na inya ninge Jehova agicinwo ni marakara ni undu wa Isiraeli agikiarahura ngoro ya Daudi amokirire akimwira u ukira ugatare Isiraeli ona Juda nake muthamaki agikira Joabu ucio munene wa ita yake atiri Ukira leu, uthie kodu o kodu, mihirega ine yothe ya Isiraeli, mumiru tetie Dani o ginyabiri shiba, ugatareado, nigetha menyore ya maigana. Kwe hede, okiabiriri ya inegai erite Daudi agatarane. Na hedeo, amwerite agatarane, akieda kumwekira hinya, yani amenye are na adhigari nyige, ili asiare dhuda wake. Noreu, ihide inerere, trona Daudi, agithie kutarado, ena muoroto tari mwega. Daudi ni muthuri mukuru, nionete ngai akimuhotanira, noguo riu arabatarania ehoke ngai. Mwihoko wake ukorwo ri hari ngai. No aronania arenda gutwara mwihoko wake hari gikundi kinene giathigari. Muthikiriria wakwa hindi ria ngai egukwira witikie, yani ugie na witikio. Ndakoragwo agikwira witikie kindu hatari. Akwiraga witikie kedo keho wetekio wito uhandetwo ihigaini na ihiga ni mwathani Jesu na Jesu ni Jesu weho muthikiria wakwa urafatara wihoke Jesu muthenya wa muthi watonya makanithaini ugakiona kanitho rarora ukoiga riu twina andu mirongo igano na twina andu magana maigano na twina andu makiri maigano na twina ngania na ngania na ngania oni acio ri acio niyo mangituteithia twi kanitha Ugakiona mwihoko wa kanitha wakitwo igoro ri andu muthikiriria wakwa andu mena bata muno andu mena bata muno na ngai niendete andu aingi mahonoke no ningiri tiga kwihoka andu wihoke ngai kanitha reke itwihoke ngai nituthie na mbere tuthome muhari wa 10 nginya wa 13 na yogoro ya Daudi ikimuthesha muno akiigua oru Alikia gutara andu ake. Nake Daudi agikira Jehova atiri. Nijihitie muno ni undu wa undu ucio jikite. No riri, riwe Jehova, ndaguthaitha ujehererie wihio ucio wakwa nie ndungata yaku. Nigukorwo nijikite undu wa ukigu muno. Na riri, hindi ya Daudi arokire gukira rucini, ndumiriri ya Jehova igikinyira munabii Tigadi, Uria wonagira Daudi maundu agikirwo atiri Thie warie na Daudi umwire ati Jehova oigou atiriri ngukuigira mbere yaku maundu matatu nawe withurire umwe wamo nigetha ngwikeguo tondu ucio gadi agigithia gikinya he Daudi akimuhe uhoro ucio akimuria atiri ukwenda ukorwo na ngaragu ya miaka mugwanja bururi uyu wothe Kana orire thu ciaku mieri itatu utengeretio nicio. Ona kana hihi kugia mithenya itatu ya murimu muru bururi wothe. Wecirie wega, umenye icokia riria ngucokeria uria undekirie. Muthikiriria wakwa onawe ungirwo thure maundu maya matatu thure umwe wamo. Muthikiriria wakwa ti undu muhuthu. No hatukuona Daudi agicokia icokia ria mwanya muno. Wedego dhura odu oro nomwe wa maya matatu. Daudi ahali mudu wehokete gai muno. Ona kutuikari mweni yago waga mehie ini. Nage kama udu matari mega bere ya gaire. Datigaga gudhye na bere guweteki ya gai. Tanitu dhome muhariwa ikumina inya. Nake Daudi agikira gadi atere. He, de hairoreu, norere. Nekafatogwe mokoine ma Jehova. Ni undu thaciake ni nyinge muno ndikagwe mokoine mandu agukuthi Daudi arera Ngai undu wa bata muno aramwira ati we ndekwenda kugwa moko ine madu aguku thi we ekwenda kugwa moko ine ma Jehova tondu nioi hau ni hari na tha nyingi. Daudi ni amenyete ati iherithia ria Jehova ni riega. Jehova daherithagia ni gethorage. Jehova aherithagia akigeria kugucia mundu okiona kuriwe. Iherithia ria Jehova ni ririkira thimo. One Daudi ni amenyete ati ni kaba agwe moko-ini ma Jehova tondu ucio niwe ungihota kumuthondeka na ikare wega. Muthikiriria wakwa, we uthurite kugwa moko-ini mau. Kuri andu mana thura kugwa moko-ini mandu. Ugakiona kaba wike uria ngani arakwira wike, onongorwo ni ukuhitiria Ngai, onongorwo gukuhana atia tondu mundu ucio niwe wihokete na ucio niwe uteithio waku. Reke ngwire, kungikinya moko mari uthurite ni macio, he, ni ukumenya ati moko macio matire na tha. Daudi agithura kugwa moko-ini ma Jehova. Nituthie na mbere na rugendo rwito tuone Daudi akigura kihuhiro kia ngano kia mundu ugwitwo Arauna. Muhari wa 18 na kegadi agikinya he Daudi muthenya oro ucio akimwira atiri abata ugakire Jehova kigongona oku kihuhiro-ini kia ngano kia Arauna Mujebusi. Arauna ari Mujebusi dari Muisiraeli. Nituthome muhari wa 19 nginya wa 21. Nake Daudi agikiambata otoguo Gadi oigite ona ta uria Jehova athanite. Nake Arauna agicuthiriria akiona muthamaki na ndungata ciake magithengerera hau ari. Nake Arauna akiuma naja akiinamirira muthamaki agiturumithia uthiothi. Arauna agikiuria atiri, niki giatuma we muthamaki uyu mwathi wakwa uke kuri nie ndungata yaku? Nake Daudi agikiuga atiri, nikwenda ngwenda kugura kuri we kihuhiro giki kia ngano njakire Jehova kigongona ho nigetha murimu uyu muru ugiririo tige kunina andu. Daudi aratariria mundu yuretwo Arauna kiria kiratuma ende kugura kihuhiro giki giake kia ngano. Muhari wa 22 nginya wa 24. Nake Arauna akira Daudi atiri, mwathi wakwa muthamaki ni akioe arutire ho kiria giothe ekuona kiagirire. Atiriri, ngombe ciakurutwo ihakiria njino nicio ici, nayo menyamu iria ihuraga ngano ona iria yohaga ndegwa ni yueno ya gutuika ngu. Indo icio ciothe muthamaki uyu ri nie Arauna ni ndakuhe we muthamaki witu. Ningi Arauna akira muthamaki u, Jehova Ngai waku arogwitikira. Nake muthamaki agikira Arauna atiri, acha, no riri, titheru ni kugura ngugura indo icio hari we o ta uria thogora wacio utariye. Ndingirutira Jehova Ngai wakwa ihakiria njino itari kindu onake ndirirutiire. Daudi agikigura kihuhiro kiu kia ngano ona ndegwa icio na shekeli 50 cia fedha. Mundu uyu uretwo Arauna endaga kuhe Daudi kihuhiro kia ngano na muhe indo iria ciothe ciabataranagia nigetha arutire Ngai igongona. No nake Daudi aroiga acha, acha, ndingitikira kurutira Jehova Ngai wakwa igongona itari na thogora nguriha. Ona we muthikiriria wakwa, tiga kwenda kurutira Jehova kindu kiria kiaraithi, kindu kiria utari wira urutire. Tiga kwenda kurutira Jehova kindu kiria gia tuhu, kindu utari ngarama uthiite. Ni kaba ungirutira Jehova kindu uramenya ati ni urutite thogora. Na titheru weka uguo, Ngai ni egutia ngoro iyo winayo ya kumurutira, na titheru ni egukurathima. Ngai akurathime muthikiriria wakwa, ni kaba ungithura kugwa moko-ini ma Jehova. Ni tondu hau ni hari na tha cia Ngai. Wiriririe gutuika njamba, enda gwitwo njamba. Rutira Jehova kindu kia ngoro, kindu ramenya ni urihite thogora, na ti theru Ngai ni egukurathima. Ngai akurathime muno muthikiriria wakwa.
Kau kauma kahinda gakiugo na ni mwihoko wakwa ati Ngai ni atwaririe na njira ya magegania. Aranirya na ithwe tondu nitukenaga muno rire okwaranirya na ithwe ugatwira uri tafarire eno ikurathimaga adekera mwaririria wa rugendo Transworld Radio igere imwe ithano imwe inya kifugo kifugo ithano kifugo ithano Nairobi Kenya habaito ya SMS ni kifugo mugwanja imwe ithathatu inya kifugo ithano kenda imwe kenda nikaitha kega kau twagwatanira nawe na ni joy ni twarathimo ni tafarira ya umuthi na ni hoya ria mutungatiri James Karisho nani joki wa juguna ate gai akurathimage akumenyagirire na akuonekanagire ikiriyo-ini ciaku ciothe rugendo rwa gutuika ni kirikaniro no ruguthii na mbere